Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 30 август шейшемби күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин алдында автоунаа жарылып, эки кароолчу жабыркады. Жарылуу жанкечти ишке ашырганы кабарланууда. Ал ортодо Москвада өрттөн алып болгондордун сөөгү бүгүн жерге берилет. Эл аралык кабардан Өзбекстандагы 27 жылдан бери башкарып келаткан Ислам Каримовдун ооруканага жаткырылгандыгы тууралуу расмий кабар кечээ Өзбекстандын өкмөттүк маалымат каражаттарына жарыяланды.
32 миллион халкы бар Өзбекстандагы бийликти Ислам Каримов кимге өткөрүп берет?
Эртең эгемендиктин 25 жылдыгы белгиленет. Алдыда ушул жана башка кабарлар назарыңыздарга сунушталат. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссер пультта болсо кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Оболу соңку жаңылыктарды биле алалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кытайдын Бишкектеги элчилигинде жардыруу уюштурган жанкечтин ким экени азырынча белгисиз. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди. Анын айтымында бүгүнкү жардыруудан Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин 3 кызматкери жаракат алды.
Смертник машинасы менен дарбазаны талкалап кирип, өзүн өзүн жардырган. Бүгүн азыркы мезгилде машинасы дагы, өзү дагы дайынсыз жардырганда өзүнчө. Элчиликтин кызматкерлеринен 3 киши жеңил жаракат алган, азыр больницага жиберилген. Азыр эми анын айтыш эрте. Ким тарабынан ким кылды?
Бүгүн эртең менен жанкечти Делика үлгүсүндөгү жардыргыч зат салынган автоунаа менен элчиликтин батыш тарабындагы брондолгон дарбазасын сүзүп кирген. Катуу жарылуу болуп, автоунаадан жана жанкечтен эч нерсе калган эмес. Жардырууну уюштурган адамдын ким экени башта айтып өткөндөй азырынча белгисиз. Окуянын чоо жайын укук коргоо органдары иликтеп жатат. Өкмөттө коопсуздук маселеси талкууланууда. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков бүгүнкү жардырууга байланыштуу өлкөдө коопсуздукту камсыздоо боюнча күч органдарынын жетекчилери менен жыйын куруп жатат. Ага куралдуу күчтөрдүн башкы штабы, УКМК, мамлекеттик коргоо комитети, ички иштер министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана чек ара кызматынын жетекчилери катышууда. Жыйында алдыдагы эгемендик майрамына байланыштуу коопсуздукту сактоонун жолдору талкууга алынып жатат. Өкмөттүн басма сөз кызматынан алынган маалыматта Кытайдын Бишкектеги элчилигинде болгон жарылуу террордук акт экени айтылат. Орусиянын Москва шаарындагы өрттө калгандарды куткаргандар сыйланат. Президент Алмазбек Атамбаев мындай тапшырманы өкмөткө бергенин президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Ага ылайык өз өмүрүн тоокелге салып, башкаларды куткарган жарандар мамлекеттик сыйлыкка да көрсөтүлүшү мүмкүн. Буга чейин Москвадагы өрт кырсыгында аман калгандар Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигине нааразылык билдиришип, өрт өчүрүүчүлөр имараттын ичинде калгандарды куткарууга дароо киришкен эмес деп билдиришкен. Бир нече адамды ошол жерде иштеген кыргызстандык мигрант балдар жана орус жараны имараттан чыгарып кетүүгө жетишкен. 27 августта Печатный экспресс басмаканасына таандык кампада өрт чыгып, биринчи кабаттан лифттин шахтасы аркылуу 4-нчү кабатка чейин тараган. Ал жакта жумушка келип кезекке алмашып жаткандар калып калган. Тилсиз жоодон 17 киши набыт кеткен, анын ичинен 14 кыргызстандык кыз келиндер, алардын улуусу 45 жашта, көпчүлүгү 17-22 жаштагы кыздар болчу. Бүгүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бийликке ачык кайрылуу жолдоп, анда азыркы конституциянын кол тийбестигин 2020 жылга чейин коргоого жана өлкөдө авторитардык режимдин калыбына келишин токтотууга чакырышты. Кайрылууга Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков, Эльмира Ибраимова, Кеңешбек Дүйшөбаев, Эмилбек Кактагаев, Болот Шер кол койгон. Алар президентти Жогорку Кеңештин депутаттарын 2020 жылга чейин конституцияны өзгөртүүдөн баш тартууга үндөп, учурдагы баш мыйзамды өзгөртүү 2020 жылдын 1 сентябрынан гана кийин гана мүмкүн экенин эске салышты. 27 июлда парламенттеги социал-демократтар, Республика Ата Журт Кыргызстан Өнүгү жана Бир Бол фракцияларынын лидерлери конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашып, коомдук талкууга чыгарышкан. Оппозиция жана жарандык активисттер бул демилге бийликти узурпациялоого алып келет деп кооптонушууда. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамды өзгөртүүнү колдогон фракциялардын жетекчилери менен жолугушуп, сын пикирлерди эске алуу менен бул багыттагы коомдук талкуу 2 жумага узарды. АКШнын федералдык иликтөөлөр бюросу кеминде 2 жерде шайлоочулардын онлайн системасы хакерлердин чабуулуна кабылганын жарыялады. Мекеме Иллинойс жана Аризонада шайлоочуларды каттоого алган системанын ишине тыштан кийлигишүү болгонун, ошондуктан компьютерлердин коопсуздугуна өтө сак болуу керектигин эскертти. АКШ мындай аракеттердин артында Орусия жана башка мамлекеттер каржылаган. АКШдагы президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратууга кызыктар күчтөр турат деп эсептейт, бирок Кремль бул чабуулдарга тиешеси жоктугун айтып келет. Быйылкы дүйнөлүк паралимпиадага катышуу укугунан ажыраган Орусия 2018 жылы өтө турган оюндарга да катышпайт. Бул тууралуу Орусиялык паралимпиада комитетинин өлкөнүн курама командаларын даярдоо боюнча спорттук борборго жолдогон билдирүүсүндө айтылат. Эл аралык паралимпиада комитети Орусияда допинг колдонуу мамлекеттик органдардын колдоосу менен ишке ашырылууда деген негизде быйыл 7-августта чечим чыгарган, аны эл аралык арбитраждык сот күчүндө калтырган. Майып спортчулардын кезектеги жайка олимпиадасы сентябрдын башында Бразилияда өтөт, ал эми 2018 жылкы оюндар Түштүк Кореяда уюштурулмакчы. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу 3-сентябрдан 8-сентябрга чейин Балыкчы Кара Кол автожолунда жүк ташуучу автоунаалар, автобус, кичи автобус жана айыл чарба техникаларынын өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилет. Бул тууралуу патрулдук милиция башкармалыгынан Азаттык радиосуна билдиришти. Аталган мекеме элди киргизилип жаткан чектөөлөргө түшүнүү менен карап, айдоочуларды жол каттамын алдын ала мерчемдөөгө Балыкчы Бүкөнбаев Кара Кол каттамы аркылуу жүрүүгө чакырат. 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Чолпон Ата шаарында, Булан Сөгөт айылында жана Кырчын жайлоосунда өтөт.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан жана чүнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит мобил дарегинен окусаңыздар болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз Рус Азаттык кече. Мен айтып өткөн даректерде сиздер ошондой эле ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Биз жана Дүйнө Коректи Евразиядан издеп эле берүүндө көрө аласыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми акчанын курсунда айта кетели, Улуттуу банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 78 тыйын, 1 евро 77 сом 64 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 6 тыйын, ал эми казак тенгеси 20 тыйын болуп жатат. Кадырман угарман, сиз Азаттык үналгысын тыңдап жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жогоруда жаңылыктарда айтылып өткөндөй эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, алдын ала маалыматтар боюнча Кытайдын Бишкектеги элчилигинде жардырууда бир адам каза таап, экөө жаракат алды. Азыр УКМКнын куткаруу кызматы, өрт өчүрүүчүлөр, тез жардамдын өкүлдөрү окуя болгон жерде жүрүшөт. Ошол эле жерге кабарчыбыз Самат Жумакадыров да барып келген эле. Азыр ал студияда. Самат, саламатсызбы?
Жакшы, кандай?
Жардыруу кандай негизде болуптур? Соңку маалыматтардан кеп салсаңыз.
Рахмат. Кытай элчилиги борбордогу Киргизия бир конушундагы Бакаев көчөсүндө жайгашкан экен. Ал жакты кайтарган кыргызстандык күзөтчү башынан жаракат алганын дароо эле көрдүк барганда. Жана брондолгон дарбаза жанкечтинин максатына жетишине тоскоол болгон. Бишкек шаардык тез жардам кызматыда жарылуудан 3 адам жаракат алган кабарлады. Ал эми Кытайдын Бишкектеги элчилигинде болгон жарылууда имараттын айланасында жайгашкан үйлөрдүн терезелери дагы талкаланган экен. Муну өз көзүбүз менен күбө болдук. Бул тууралуу үйлөрдүн биринин күзөтчүсү окуяга күбө болгон Замир аттуу жаран Азаттыкка окуя кандай болгонун дагы айтып берди жана жарылуудан кийин оттун жалыны 30 метр бийиктикке жеткечейин дагы айтып өттү. Азыр ошо Замир деген күбөнүн айтканда угасак.
Көрдүм жарылганды көрүп. Момундай болду. Биринчи
таш дегени чыкты.
Ана чыга калдымда 1 2 3 метрге жеткен жок ко. Бул жерди жарылды. Эти эме турбайбы кран. Крандан өйдө кетти жалын. Мен өз көзүм менен карап турдум. Ана бул осколкалар боолар кыргыды. Бул жакка жатат.
Айтор, ал жакта тегерек четиндеги көп эле үйлөрдүн ошол айнек терезелери күйүлгөн экен. Жана ошол жакта бүгүн келип жыйнашып жумуштагылар жумуштан келе алышып өздөрү да таң калып отурушат. Деги эле радиус ошо жарылган болгон 1-10 километрдин тегерегинде ушу сезилип жана чындап эле катуу эле ошо тургундар сезгенин билишип ошо алыс жактан бери эле ошо таң калып келип атышкан жана сурап атканына караганда өздөрүн айтып берип атканына караганда чындап эле катуу эле жарылып ооруптур. Ал эми окуя болгон жерде вице премьер министр Жеңиш Разаков да жүрдү. Бүгүнкү жардыруудан ал жанкечти ишке ашырганын айтты. Жардыроону маалыматка караганда ошол жанкечти Митсубиси Делика үлгүсүндөгү автоунаа менен элчиликтин батыш тарабындагы брондолгон дарбазасын сүрдүрүп сүзүп кирип жардырууну жүзөгө ашырган экен. Натыйжада жанкечти түшкөн автоунаа талкаланып кетти, чачырандылары гана калган. Ал эми жанкечтин денеси болсо бир нече бөлүккө да бөлүнүп кеткен. Айтор, азыр ушу Жеңиш Азаковдун да айтканын угасак.
ушул элчиликтин коргонуна баякындай смертник машинасы менен дарбазаны талкалап кирип өзүн өзүн жардырган. Бүгүн азыркы мезгилде машинасы дагы өзү дагы дайынсыз жардырган да өзүнүчү. Элчиликтин кызматкерлеринен 3 киши жеңил жарат алган, азыр больницага жиберилген. Азыркы мезгилде жеринде эксперттер тергөө топтору иштеп атат.
Ошол жерден дагы бир көрүнүш, милиция дегиле тартип сакчылар бүт терек четиндегилердин баарын үйүн курчоого алышкан жана азыр ошо айнектери күйүлүп кеткен үйлөрдүн ар бирине кирип бирден иликтеп сурап териштирип тактап да жатышкан кербези. Ал эми жанагы ошо Митсубиси Делика сүзүү деген дарбазанын калыңдыгы дагы бир топ эле калың экен, аны сүзүп кириш анын алдында дагы жер астынан чыккан шлагбаумда турган, демек бир эмес эки тоскоолдуктан өтүп барып анан короого кирип барып машина жарылганы айтылып жатат. Эми азыр бул окуялардын баардыгын бул ууна кайсыл тараптан келген, кайсы көчөлөр менен маршрут менен келген, ошонун баардыгын азыр ошо ал жакта айта кетчү нерсе дипломатиялык шаарча экен, дипкородок деп айтып койгондой. Жанында эле Орусия элчисинин резиденциясы турат, жанында эле АКШнын элчилиги турат жана чоң чоң имараттардын баардыгы көбүнчө ошо дипломаттардын үйлөрү жана ар бир эле үйдө камера бар экенин көрдүк. Демек ошол ар бир камераларды сураштырып жүрүшөт азыр милициялар бизге ошо жазууларын бергиле деп жана машинанын дагы маршрутун кайсы машина экенин дагы тактап бизге дагы кененирээк маалымат беребиз деп атышат. Азырынча мендеги маалыматтар ушулар.
Түшүнүктүү. Демек кечки саат 6:00 Самат Чумакандаровдон кененирээк ушул окуя боюнча маалыматты да тыңдайбыз. Азаттык чекит KG сайтына, YouTube-дагы жана Азаттык медиа баракчасында ушул тапта фото, баян жана видео да жайгаштырылган. Азаттык уналгысы жаңырууда эми кезек аймактык кабарларга да келип жетти. Москвада өрттөн абалт болгондордун сөөгү бүгүн жерге берилет. Каза болгондорду жерге берүү зыннатына облустардагы өкмөт өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик башчылары катышат. Кечээ түнкү саат 10:11 алардын сөөктөрү атайын өкмөттүк учак менен Кыргызстанга алып келинип, туугандарынын колуна тапшырылган. Маркумдардын сөөгүн мекенине жеткирүүдөн тарта жерге берүүгө чейинки чыгымдар өкмөткө жүктөлгөн. Маалыматка ылайык, Ош аэропортунда 10 кыз келиндин жасаты калтырылган. Азыр аймактык кабарчыбыз Эрнист Урматовго байланышка чыгабыз. Эрнист, саламатсызбы? Ошко алып келинген кыз келиндердин сөөктөрү туугандарына тапшырылдыбы? Алардын ушул сөөк коюу зыйнатына сиз катышып келдиңизби?
Ооба, мен кечээ ушул Москвадагы жана өрттөн абалта кеткендердин сөөгүн аэропорттон алып келүү аракетине да катыштым. Ал ушул кечээ саат кеч 6:07 келет деп атып, саат 9:10 чукул келип түштү. Ушул 14 сөөктүн 10 Ошто калып, 4-ө Бишкекке жөнөтүлдү. Калган 10 сөөктүн 7-өсү Ош областынын райондоруна, тагыраагы Алай, Өзгөн, Кара Суу жана Ноокат райондоруна жөнөтүлдү. Калган 3-ө болсо Жалал Абад областына жөнөтүлдү. Алардын ошо сөөктөрүн, табыттарынын бүт баардыгын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын унаасы жүктөп алып, ошол түнү менен туугандарына жеткирип берди. Алар туугандар өздөрү дагы келип аэропорттон тосуп алышып, ошол Россиядан келген туугандар менен да жолугушуп, алар менен чогуушул кетишти. Бүгүн эле эртеден баштап жер жерлерде бүт баардык жерде ошол жерге коюу зыйнаты башташып кеткенда тажиясы өтүп сөөктөр жерге коюлуп жатат. Мен Кара Суу районунун Нур Садыр айыл округундагы Жаңыл Мырза Коргонбай кызынын сөөк коюу зыйнатына катышып келдим. Ушул жана саат 11:12 чукулдап ошол өзүнүн айылындагы мүрзөгө сөөгү коюлду. Анын туугандары, башка тааныган билгендер келип, ушул жерге келип батта тилек куран окуп атышат. Андан сырткары расмийлерден ошо Бишкектен атайын өкмөттүн мүчөлөрү дагы келип, депутаттар жана башка расмийлер дагы ушул сөөк коюу зыйнаттарына катышып куран окуп кетип атышат.
Рахмат, биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Оштон Эрнист Урматов болду. Баянды видео версиясы Азаттык чекит KG сайтыбызга жайгашылган. Теманын улай эле Москвада каза тапкан Жалал Абаддык кыздардын тажиясына бүгүн президенттин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары Алы Карашев катышууда. Сузак жана Ноокен райондорунан 3 кыз каза тапкан. Бул багытта азыр кабарчыбыз Руслан Калматовдон угалы.
Эртең менен Карашев Ноокен районунун Курулуш айылында 1995 туулган Махигүл Азимжан кызынын үйүнө барып, жакындарына көңүл айтты. Ошондой эле президенттин фондунан бөлүнгөн 50,000 сомду анын жакындарына тапшырды жана ошондой эле мамлекет ошол жалпы жабыркагандарга ар тараптуу жардам көрсөтөөрүн билдирди. Мындан сырткары Жалал Абад областында Сузак районунда эки тургуну дагы ушул кырсыктан каза тапкан. Алар Сузактын Лавданкара айылынын тургуну Айчүрөк Абдумаматова 1993 жылы туулган. Ошондой эле ушул эле райондун Кызкөл айылынын тургуну Динара Райымкулова. Айчүрөк Абдумаматова бул Өзбекстанга турмушка чыккан кыз экен. Бул 5 жыл мурда жолдошу менен бирге ошол Москвада иштеп жаткан, эки баласы бар. Алар Өзбекстанда калыптыр. Документ иштерине жана азыркы учурда жана Өзбекстанда майрамдарга байланыштуу чек ара жабылбады. Ошого байланыштуу анын көгүнтүлөккө каршы Өзбекстанга алып өтө албай, бул жерде Жалал Абад шаарына жакын жайгашкан ошо ата энесинин үйүнөн чыгарышыптыр. Ал эми Кызкөл айылынын тургунунун дагы көгү бүгүн жерге берилди. Анын ата энесинин айтымына караганда ошол Динара Райымкулованын артында азыр эки баласы калыптыр. Чоңу 4-класс, андан кийинкиси 2-класста окуган. Эки айдан кийин Динара ошол апасы менен сүйлөшүп, биротоло ошол Москваны чет жактагы миграцияны унутуп балдарынын жанына келип, ошол балдарын багып биротоло ошо Кыргызстанга кайтууну тилек кылып жаткан экен.
Азырынча ошол туугандары менен кезигип маектеше алдыңызбы? Аларга да кандай жардам керектелет экен эми?
Азыркы учурда туугандары негизинен жана моралдык жардамга муктаж. Алар эч кандай бир жардам деле күткөн жок. Болгону азыр ушул жанагы ыңгайсыз абалда, бул күтүүсүз кырсык болгондуктан ушул жанагы стресс абалда турушат. Тиги барган бийлик өкүлдөрүнөн же башкалардан эч кандай деле жардам сурашкан жок. Негизинен бул эми биринчиден кырсык болду, экинчиден ошол миграциянын дагы кесепети экенин айтып атышат. Эгерде ушул жерде жумуш болгондо балким көз алдыбызда иштеп мындай бир кырсыкка кабылбайт эле деген маселени коюп атышат да. Кыздардын баардыгы ошол турмушка чыккан, экөөсүнүн балдары бар. Ал эми бир нокендик 93 жылы кызы, бул 1.5 жыл мурда ошол турмушка чыккан экен. Аны ошол жолдошу алып келип текшерген.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Каза болгондордун арасында Ысык Көл облусундагы үч чарандын үй бүлөсүнө облус башчысы жана район жетекчилери акчалар жардам көрсөтүүдө. Сөөк узатуу зыйнаттары бүгүн эртең болмокчу. Азыр биз көлдөгү кабарчыбыз Асей Мадамбековго байланышып чыгабыз. Асей, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Туугандарына ушул кыздардын кезиги алдыңызбы? Деги эле ушул үч жаран боюнча дагы маалымат берип өтсөңүз.
Ошол эртең каза болгон ошо Ысык Көл облусунун үч тургуну Аксуу районунан экөө жана Түп районунан бирөө таң эртең менен ошол сөөктөрү жерлерине келген. Азыркы учурда ошол жана сөөк узатуу зыйнаттары болгон атат. Ошол эле 98-жылы эң жашты делген ошол Нурайым Жумадулованын азыр жаңы эле атасы Россиядан келип сөөк узатуу зыйнаты азыр болгон атат. Калгандары ошол алыстагы туугандарын күтүп ошол эле жанагы Аксуу районунун тургуну кыял деген тургундун жакындарын күтүп азыр эртең сөөк узатуу зыйнаты болгон атат да. Андан сырткары ошол Каракол шаарынын тургуну да бар. Алдындагы ошо сөөк узатуу зыйнаты эртеңкиге деп белгиленүүдө.
Чоң рахмат, Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асей Мадамбеков болду биз менен байланышта. Жерлерде болуп жаткан окуя жана ушул зыйнаттарга биздин кабарчыларыбыз да көз салып турмакчы. Соңку кабарларды Азаттык Чекит кечи сайтынан да жайгаштырабыз. Кадырман угарман, эске салсам 27 августта Москвадагы басманканадан чыккан өрттөн 17 киши набыт кеткен, анын ичинен 14 кыргызстандык кыз келиндер, алардын улуусу 45 жашта, көпчүлүгү 17-22 жаштагы кыздар. Набыт болгон кыз келиндердин 7 Ош, 3 Жалал Абад облусунун тургундары, дагы 3 Ысык Көл облусунун, 1 Чүйрүнүн тургундары болчу. Азаттыктын жалпы жамааты каза тапкан жарандардын туугандарына көңүл айтабыз. Кадырман угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык уналгысы Бишкекте саат 3:19 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Кытайдын Бишкектеги элчилигинде жардыр уюштурган жанкечтеги мекени азырынча белгисиз. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков билдирди. Анын айтымында бүгүнкү жардыруудан Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин 3 кызматкери жаракат алган. Орусиянын Москва шаарындагы өрттө калгандарды куткаргандар сыйланат. Президент Алмазбек Атамбаев мындай тапшырманы өкмөткө бергенин президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Ал өрттөдө бүгүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бийликке ачык кайрылуу жолдоп, анда азыркы конституцияны кол тийбестигин 2020-жылга чейин коргоого жана өлкөдө авторитардык санитардык режимдин калыбына келишин токтотууга чакырышты. Дагы бир кабар бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу 3-сентябрдан 8-сентябрга чейин Балыкчы Ананьево Каракол автожолунда жүк ташуучу автоунаалар, автобус, киши автобус жана айыл чарба техникаларынын өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилет. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекиткече. Обода Азаттык уналгысы жаңырууда кезек эмелер алкабарга да келип жетти. Эки күндөн бери өзбек президенти тууралуу базалык маалымат каражаттарында тынымсыз маалыматтар жарыяланып жатат. Өзбекстанды 27 жылдан бери башкарып келаткан 78 жаштагы Ислам Каримовдун ооруканага жаткырылгандыгы тууралуу расмий кабар 28 августта Өзбекстандын өкмөттүк маалымат каражаттарына кабарланган эле. Ушул боюнча темага Айданбек Акматулу токтолот.
Мээсине кан куюлган 78 жаштагы президенттин келечекте ден соолугу кандай болушу тууралуу Кыргызстан Илимдер Академиясынын академиги, белгилүү нейрохирург Миталип Мамытов Ислам Каримов инсульттун биринчи соккусунан чыкты. Ал күчтүү киши, ошондуктан айыгып кетет дейт. Ошол эле учурда өзбек президентинин абалы боюнча медициналык маалыматтары жоктуктан так айтуу кыйын дейт.
Баа бериш үчүн компьютердик томографияны карап көрүп, инсульттун мээнин кайсы тарабында болгонун, тереңдигин, өлчөмүн билиш керек. Мына ошолордон көп нерсе көз каранды.
Миталий Мамытов жашы улгайганда инсульттун таасири да кошумча оорчулук жаратарын кошумчалады. Мына ушундай шартта 32 миллион калкы бар Өзбекстандагы бийликти Ислам Каримов кимге өткөрүп берет? Анын ордуна ким келиши мүмкүн жана ал кандай саясат жүргүзөт деген талкуу күч алды. Өзбекстандын Борбор Азия регионунда ортолукту ээлеп, бардык мамлекеттерге таасири бардыгы, кошуна мамлекеттерде да Ташкенттеги окуяга кулак түрө карагандар көп. Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Москва Ташкент менен мамилесин жогору баалайт, ал эми Ислам Каримовдун тез айыгып кетишин каалайт деп билдирди. Орусиялык жана казакстандык эксперттер Өзбекстанда бийликке келүүгө премьер-министр Шавкат Мирзиёев, биринчи вице-премьер-министр Рустам Азимовдун мүмкүнчүлүгү жогору экенин айтышууда. Ошол эле учурда Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Рустам Инаятовдун да таасирдүүлүгү эске алынууда. Өзбек конституциясы боюнча президент ишке жарамсыз болуп калганда анын ордуна өзбек парламентинин төрагасы келүүгө тийиш. Кезексиз президенттик шайлоо өткөрүлгөнгө чейин ал мамлекеттин башчысы болуп турат. Өзбек парламентин төрагасы болсо азыркы кезде Нигматулла Юлдашев. Кырдаал конституция талап кылгандай өнүксө, Ташкент кланынын өкүлү болгон Юлдашевдин мүмкүнчүлүгү да жогору каралууда. Независимая гезитинин журналисти Виктория Панфилова өзбек президентинин алабалы тууралуу так маалымат жоктуктан ар кандай божомолдор божомол бойдон калышы мүмкүн дейт.
Өзбекстанга 20 жылдан бери байкоо жүргүзүп келаткан адам катары мураскерди атай албайм. Андай адам жок же андай адамды даярдашкан эмес, же таптакыр башка адам чыгышы мүмкүн. Шавкат Мирзиёевдин чыгышына менде да ишенич жок, анткени Ислам Каримовдун саясаты ушундай болуп келген.
Виктория Панфилова мындай шартта Түркмөнстанда бийликтин алмашуусун эске салды. Түркмөнстанда 2006 жылы жүрөгү кармап Сапармурат Ниязов көз жумганда анын ордуна көпчүлүккө анча белгисиз саламаттык сактоо министри Курбангулу Бердимухамедов келген. Түркмөнстан конституциясы талап кылгандай түркмөн парламентинин төрагасы же өкмөт башчысы Сапармурат Ниязовдун мураскери боло алган эмес. Ислам Каримов ден соолугуна байланыштуу бийлигин өткөрүп берген кезде да Өзбекстандагы азыркы система өзгөрбөйт дейт Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сирайжидин Ислам. Анын биринчи себеби катары ал Өзбекстанда бул системанын орун очок алышы, бийлик, күч структуралары жана армиянын күчтүүлүгүн атайт. Айданбек Акматуулу, Прага.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык күн алгысынын саат 3:00 берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбек алып баруудамын. Ал режиссёрдук пультта кесиптешим Айбек Асылбеков болууда. Эми уктуруубузду баяндар менен улантсак, жогоруда жаңылыктарда айтылып өткөндөй эле убактылуу өкмөт мүчөлөрү баш мыйзамды өзгөртүүдөн бийликти баш тартууга чакырды. Бүгүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бийликке ачык кайрылуу жолдоп, анда азыркы конституциянын кол тийбестигин 2020-жылга чейин коргоого жана өлкөдө авторитардык режимдин калыбына келишин токтотууга чакырышты. Темага студияда отурган кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кайрылууну кимдер жолдошуптур да, жана ага эмне негиз болуптур?
Кыргызстанда көптөн бери уланып келаткан конституцияны өзгөртүүнүн айланасындагы талкууларга бүгүн убактылуу өкмөттүн 8 мүчөсү дагы өз пикирин билдирди. Мурунку президент Роза Отунбаева баш болгон убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров, Кеңешбек Дүйшөбаев, Исмаил Исаков, Эльмира Ибраимова, Эмилбек Каптагаев, Өнөрбек Текебаев жана Болот Шерниаздын колу коюлган кайрылуу бүгүн баардык массалык маалымат каражаттарына жарыяланды. Анда негизинен ушул 2010-жылдагы кабыл алынган конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү аракетинен баш тартып 2020-жылга чейинки эч кандай бул конституцияга кийлигишпөөгө чакырышкан. Биз ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бири ошол учурда коргоо жаатында жооптуу болгон Исмаил Исаков менен сүйлөшкөнүбүздө убактылуу өкмөттүн аталган 8 мүчөсү чогулуп конституциянын азыркы өзгөртүүлөр киргизилет деген беренелерин талкуулап, анын жыйынтыгы менен бир добуштан ошол президент Алмазбек Атамбаев жана Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылуу чечим кабыл алгандыгын Азат ханым айтып берди.
2010-жылкы конституциябызды өз мөөнөтүнө чейин сактайлык, ага чейин өзгөртпөй кое турайлык, жаманбы жакшыбы туруктуулукту камыз кылып берди, баарыбыз ошондо эл алдында убада бердик эле, анан биздин чечим да чыкты эле, ал конституциянын нормасына да кирди. Ошонун негизинде туруктуулукту сактап, кийинки болочок президенттерге, кийинки муундарга үлгү болуп, биз бийликти кыйынчылык жолу менен өткөрүп берүү жолун адат кылып коелук деген ой менен ушундай убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү дагы менен таанышканда чогулуп талкуулап бир добуштан ошол 8 мүчөсү макул болуп жазып чыкты.
Апрель инкылабынан кийинки убактылуу өкмөттү 13 мүчөдөн турган убактылуу өкмөт. Анын катарында учурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурунку премьер министр Темир Сариев, социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов сыяктуу мүчөлөр да болгон. Бүгүнкү күндө Алмазбек Атамбаев менен Иса Өмүркулов аталган конституцияны өзгөртүүнүн негизги демилгечилеринен болууда. Ал эми бүгүнкү кайрылууга кол койбогон дагы бир мүчөсү Темир Сариев буга чейин ушул конституцияны өзгөртүү үчүн терең кеңешүүлөр керек экендигин, бул үчүн конституциялык кеңешме чакыруу зарылчылыгын билдирип атайын билдирүү да тараткан эле. Анан бул жаатта социал демократтар фракциясынын лидери убактылуу өкмөттүн мурунку мүчөсү Иса Өмүркулов аталган кайрылуу мындай негизсиз экендигин Азатка билдирди. Анын айтымына караганда учурдагы конституцияга сунушталган өзгөртүүлөр 2010-жылдагы инкылаптын максаттарына каршы келбейт. Ошондой эле мыйзам дагы өзгөртүүгө толугу менен мораторий жарыялайт деп тыюу салбай тургандыгын, ошондуктан конституциядагы айрым кемчиликтерди жокко чыгаруу үчүн, жоюу үчүн өзгөртүүгө барууга учурдагы бийлик, Жогорку Кеңештеги 4-5 фракция чечкиндүү түрдө киришкендиги мындайча билдирди.
Референдум болгонуна эч мыйзам тарабынан тоскоолдук жок. Анан эми мен азыр референдумду колдоп атам. Колдош керек. Менимче бул жерде эч мындай бир адамга бийликти колуна узурпация кылуу же болсо андай деген жок эч жерде. Бул жерде баягы бийликтердин ортосундагы тең салмакты сактоо, бир нече беренелерди редакционуна түлөр кирди. Бул жерде биздин суверендүүлүктү сактап калыш керек. Ал эми каршы болуп аткандар, ошол эле менин бывший коллегаларым болсо, кайсы беренеге каршы? Сунуштарын берсин, талкууларына даярбыз.
Акыркы бир айдан бери Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүүгө байланыштуу кызуу талкуулар жүрүп жатат. Буга чейин конституцияга бийликтен өзгөртүү киргизүү сунушу кайсы бир деңгээлде оппозициянын биригүүсүнө дагы жол ачкан. Азыркы учурда ошо коомдук талкууда, бирок оппозиция бул өзгөртүү сунушунан баш тартууга чакырып келет.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Бакыт Асанов болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө бул боюнча кененирээк тыңдайбыз. Ушуну менен Азаттыктын түшкү уктуруусун соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда жарым саат бою мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшчү Айбек Асылбеков болдук. Бизди жаңырган макала, радио баяндарды текст түрүндө Азаттык чекит KG сайтынан таап окуп пикир калтырууну унутпаңыздар. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык KG. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун, аман болуңуздар.